Imanta Ziedoņa dzeja ir skanējusi patiešām visdažādākajās versijās. Jaunāko no tām šovakar prezentēs Sigvards Kļava un radiokoris. Šovakar Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, kur dzirdēsim Imanta Kalniņa dziesmas un Imanta Ziedoņa dzeju, fragmentus no oratorijas dzejnieks un nāra populāros hītus, mīlestība divreiz neatnāk visskaistākām mogām pasaulē, buram dziesmiņa, kā arī vairākas mazāk zināmas vai arī pavisam aizmirstas dziesmas. Un šī koncerta mēģinājuma jau vakar devās mūsu kolēģi Ruta Rikše.
Mūzikas un dziesmas uzveduma Imants un Ziedonis pamats ir Imanta Kalniņa dziesmas ar Imanta Ziedoņa dzeju. Dzirdēsim arī pašu Imanta Ziedoņa balsi, pārdomās un dzejas lasījumos no dažādu gadu ieskaņojumiem. Uzvedumu Latvijas radio kora diriģents Sigvards Kļava bija iecerējis kā veltījumu dzejniekam dzimšanas dienā, taču šovakar tas skanēs kā piemiņas un godinājuma uzvedums.
Atrast muzikālo gara brāli Imantam Ziedonim un tāds ir reiz Imants Kalniņš. Tad šos divus radošos garus mēs šajā vakarā mēģināsim caur viņu ģēniju, caur viņu talantu radīt šo svētku sajūtu, nu, svinēt šo dzimšanas dienu. Imants Kalniņš arī ir māja bērns, tā kā šī diena būs pa vidu starp divām dzimšanas dienām. Es varu apliecināt, ka es tomēr sāku to visu darīt no baltas lapas, pilnīgi distancējoties no jebkādām iepriekšējām muzikāliem devumiem vai solistiem. Vai...
Kā jums tas izdevās?
Jo, ļoti liekas, grūti.
Jūs izvēlējies tos atslēdus vārdus, bērni, pilsēta?
Tos izvēlējās Imants Ziedonis, kurš velkot tādu jēdzienu lapiņus, viņš pats tā kā kāršu vilkšanas spēle arī pats izvilka. Un to jūs kolēģi Ingvilda Strautmana ar viņu spēlēja šo jēdzienu spēli taisni pirms 10 gadiem. Un šī jēdzienu spēle būs tā kā visa šī vakar garīgs mugurkauls, ar ko mēs izdziedāsim šo muzikālo dzīvi un šo muzikālo stāstu. Nu, mēs mēģinām pēc iespējas godīgi sajust to dzīves lielumu, sajust, kāpēc ir univers ievibrējies taisni šajā laikā, jo es apbrīnoju, kāds radošs sprādziens ir noticis taisni tagad. Imants Ziedonis ir pie vainas tam lielā mērā noteikti.
Komponēts ir kāds jaunas
ciesmas. Imants Kalniņš ir radījis jaunu darbu, mēs iedzīvosim pasaules pirmatskaņiem jaunam opusam, un tas ir fragments no viena ļoti liela opusa, kas ir, protams, ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Tā kā tas ir turpinājums manam teicienam, ka ir parāvies kāds radošs gars vaļā. Pēters Vasks ir aizsācis lielu darbu ar Imanta Ziedoņa vārdiem, kas piedzīvos jūnijā, tūlītās pirmatskaņojumā. Mēs varētu saukt vēl un vēl. Muzika, redz, ir to savu abstrakciju. Redz, pa cik muzika nāk arī caur izpildītāju dvēseles stāvokli, arī caur ļoti cilvēcisku, jau pastaprināt izteiksmi. Allaši katra jauna diena dod šai dzejai kaut kādu jaunu atziņu, attaisās kaut kādas jaunas durtiņas. Bieži vien viņas ir pat ārkārtīgi būtiskas pašam priekš sevis. Un tā ir, man liekas, viena liela kvalitātes zīme, kad mākslas process, viņš neieciklojās kaut kāds tāds. Te ir dzēja, te ir kompozīcija, te ir aranžējums, te ir izpildījums. Tā mēs sāksim un tā mēs beigsim. Nē, mums kaut kādā veidā viss šīs dienas ir ārkārtīgi, nu, tāds mainīgs stāvoklis. Jo arī es pilnīgi pārliecināts, nostāsimies tagad zem šīm Gunāra Janaiša bildēm un atkal būs cita sajūta.
Latvijas radio kors un diriģents Sigvards Kļava sola pēc pirmat skaņojuma Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā turpināt mūzikas un dzejas uzvedumu Imants un Ziedonis, rādīt arī vairākās Latvijas vietās un pēc tam atkal atgriezties Rīgā. Uzvedumu vizuālo tēlu veidojas režisors Uģis Brikmans.
Mans uzdevums kā režisora uzdevums bija Sigvarda veidotajai muzikālajai rindai pievienot vizuālo kontekstu. Te es aicināju palīgā Gunāru Janaitu, kas arī ir laika biedrs, abu divu Imantu draugs. Un man režisori iespēja bija lūgt Gunāru izveidot par Imanta Ziedoņa runātajām tēmām tādu fotogalerīju, ar ko piepildīt ir dzelzceļa muzeja logi. Un man ir patiesi prieks, ka Gunārs savā foto izjūtā ir iekodējis šīs paudzes skaudrumu, skarbumu izjūtu, jo tā māka abiem diviem Imantiem bija tajā skarbajā laikā no 60. Līdz mūsu laikiem ienest visu to, kas tajai dzīvē trūka. Smalkumu, stilu, gudrību, precizitāti, asprāti, visu, ko nevarēja nest rupjais režīms. Es nerunāju par tām pamatlietām latvietības sargāšanu, ko katrs pateiks. Ja? Man ir ļoti būtiski šī atziņa arī man pašam, ka nu, ar viņiem kopā skaistās ļoti smalks un gudrs laikmets, un ka man ir bijis tā laime dzīvot šai laikmetā.
Instrumentālā grupā, kurā īpaši šim uzvedumam Imants un Ziedonis apvienojušies vairāk mūziķi, iekļāvies arī pianists Aldis Liepiņš.
Man abi šie autori ir neizsakām mīļi. Īstenībā es ar Imantu Kalniņu mūziku tādā koncertu izpildījumā nemaz tik bieži neesmu saticies dzīvē. Esmu pavadījis dažas viņa solo dziesmas, ko reti kurš zina, kas ir tikai balsī un klavierēm. Tāpat es esmu spēlējis viņa solo klavieru skaņdarbiņus, kurus arī, es domāju, retais zina tāds invencijas. Ja. Bet Imants Kalniņš man no pusauģu gadiem ir iedevis tādu pozitīvo lādiņu visai dzīvē, tīm muzikālo. Tāda muzikālais, kurš ir saplūdis visu dvēseli. Ja, tā kā šis ir viens tāds sapņa piepildījums būt šajā muzikā kopā ar tik brīnišķīgiem cilvēkiem, kā radiokors un kā pārie mūziķi. Šis ir zināmā mērā tāds mazliet tā kā kameru mūzikas, kameru ansambles. Viņš nav ne īsti roka grupa pavadošā, ne viņš arī īsti ir simfoniskais orķestrs. Tāds kameru ansambles ar nelieliem roka elementiem, tā varētu teikt. Man liekas, ka Imantam ļoti piestāv šāds nepārāk daudzgalvīgs orķestrs. Tieši šo dziesmu ar Imanta Ziedoņa vārdiem viņas īstenībā atšķirās no daudzām citām, gan Imanta roka dziesmām, gan kora dziesmām. Ziedoņas ir šeit īpaši tad filosofisku gaisotni arī, acīm redzot, inspirējis Imantam Kalniņam tāds skaists, gudrs apcerīgums.
Vai jums muziķiem arī ir tas skaistais apcerīgums?
Nu, tieši tā ir. Un jāsaka, ka aranžētāji Emīls Zilberts, Kaspars Zemītis un Andris Sējāns ir ļoti labi uztaustījuši tieši šo līniju, pa ko es tikko runāju.
Imanta Kalniņa dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem Sigvards Kļava aicināja aranžēt arī Kasparu Zemīti, kurš uzvedumā Imants un Ziedonis spēlēs vairākus instrumentus.
Šajā projektā es spēlēju elektrisko ģitāru, akustisko ģitāru, mandolīnu un man pašam par milzīgu pārsteigumu arī basģitāru vienā skaņdarbā. Tā īstenībā man pirmā pieredze basģitāru, bet Andris Sējāns, viens no aranžētājiem, bija paredzējis, ka tur skan gan kontrabass, gan basģitāru. Tā ir man tāda pilnīgi jauna pieredze.
Jums ir tik daudz kā jauna. Kas par kādu ir jūsu pieredze ar Imantu Ziedoni un Imantu Kalniņu kopā? Šī arī varētu būt pirmā pieredze.
Ziniet, jā. Ar Imantu Kalniņu es esmu sastapies ar viņa mūziku nu, tādos tā epizodiski, bet man, protams, kā milzīgs pagodinājums un izaicinājums nāca arī Sigvārdu piedāvājums aranžēt pāris skaņdarbus. Man jāatzīstas uzreiz, kad viegli man negāja atrast šīs krāsas, kādas es redzu, kā ģitārists šai mūzikai. Un plus vēl nu, šajā ārkārtīgi solīdajā kompānijā Andris Sējāns un Emīls Zilberts, kas manā izpratnē ir jau liela meistara, neskatoties uz viņu vēl netik lielo vecumu.
Sakiet, kā jums ir? Vai jums ir tāpat kā tiem, kas ir tādi, kā es parastie cilvēki? Arī, nu, kad jums iedod man Kalniņa dziesmu, un jums arī ausīs skan jau no tas variants, kas tiek dziedāts un kas ir vairāk.
Protams, ka man tāpat, un vēl jau vairāk tāpēc, kad bija dziesma, piemēram, bez mīlestības nedzīvojiet, kura man skan ausīs viens variants, lāci jau ir tapis, jau visam cits variants šai muzikai. Un tā bija tāda, nu, tāds interesants pārbaudījums man vispār, nu kā mūziķim, jo es sevi varbūt netik daudz uzskatu par komponistu vai aranžētāju, un vairāk tomēr tieši par ģitāristu, un varbūt kāds man pārmetīs, ka es ļoti ģitāriski skatos uz lietām, bet es uzreiz atzīstos, ka tā tiešām arī ir.
Kas skan jaunie aranžējumi, varēsim klausīties Latvijas radio kora un Renāra Kaupera balsīs. Un atcerēsimies mūzikas zinātnietes Ingrīdas Zemzeres rakstīto. Imants Kalniņš iet roku rokā ar Imantu Ziedoni, kā filosofs, publicists, kā virziena rādītājs, kas vēja grieža nebaidās, kam nebūtiskas bažas, ko par mani domāsies raudāšu, kas nekautrēs savas dvēseles skailumu un mīlestības spēka.
Kā man patīk šis teiciens, radošs sprādziens, jā, nu tā tad ir iespēja izbaudīt jau šovakar pat mūzikas un dzejas uzvedums Imants un Ziedons šovakar skanēs pirmo reizi. Tas notiks Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā sākums 7:00 vakarā.